เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่3เรื่องพระสารีบุตรเถระเอตทัคคะในทางผู้มีปัญญาสมัยนั้นไม่ห่างไกลจากกรุงราชคฤห์มากนักที่ตำบลนาลันทามีหมู่บ้านพราหมณ์2หมู่บ้านชื่ออุปติสคามและโกลิตคามในหมู่บ้านอุปติสคามมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่าวังคันตะภรรยาชื่อว่านางสารีมีบุตรชื่อว่าอุปติสะแต่เพราะเป็นบุตรของนางสารีจึงนิยมเรียกกันว่าสารีบุตรในหมู่บ้านโกลิตคามมีภรรยา2หัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่านางโมคคัลลีมีบุตรชื่อว่าโกลิตะแต่นิยมเรียกกันว่าโมคคลานะตามชื่อของมารดาสองตระกูลนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นสายกันมานานถึง7ชั่วอายุคนดังนั้นมานพทั้งสองจึงเป็นสายกันดุจบรรพบุรุษมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเข้าศึกษาศิลปวิทยาในสำนักของอาจารย์คนเดียวกันเมื่อจบการศึกษาก็เป็นเพื่อนเที่ยวร่วมสุขร่วมทุกข์หาความสุขสนุกสำราญดูการเล่นมหรสพตามประสาวัยรุ่นและให้รางวัลแก่ผู้แสดงบ้างตามโอกาสอันควรวันหนึ่งสหายทั้งสองพร้อมด้วยบริวารไปดูมหรสพด้วยกันเช่นเคยแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีความสนุกยินดีเบิกบานใจเหมือนครั้งก่อนๆเลยทั้งสองมีความคิดตรงกันว่าทั้งคนแสดงและทั้งคนดูต่างก็มีอายุไม่ถึง100ปีก็จะต้องตายกันหมดไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยกับการหาความสุขสำราญแบบนี้เราควรแสวงหาโมกขธรรมจะประเสริฐกว่าทั้งสองเมื่อทราบความรู้สึกและความประสงค์ของกันและกันแล้วจึงตกลงกันนำบริวารฝ่ายละครึ่งรวมได้500คนออกบวชและปรึกษากันว่าพวกเราควรจะไปบวชในสำนักของใครและอาจารย์ไหนจึงจะดีสมัยนั้นสัญชัยปริภาชกเป็นอาจารย์เจ้าสำนักใหญ่ในเมืองราชคฤห์มีคนเคารพนับถือมีสิทธิ์มีบริวารมากมายมานพทั้งสองจึงพากันเข้าไปขอบวชฝากตัวเป็นสิทธิ์ศึกษาศิลปวิทยาในสำนักนี้สำนักของสัญชัยปริภาชกตั้งแต่มานพทั้งสองออกมาบวชอยู่ด้วยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภสักการะและคนเคารพนับถือมากขึ้นมานพทั้งสองศึกษาอยู่ในสำนักนี้ไม่นานก็สิ้นความรู้ของอาจารย์เมื่อถามถึงวิทยาการที่สูงขึ้นไปอีกอาจารย์ก็ไม่สามารถจะสอนให้ได้จึงปรึกษากันว่าการบวชอยู่ในสำนักนี้ไม่มีประโยชน์อะไรลัทธินี้ไม่ใช่ทางเข้าถึงโมกขธรรมเราควรพยายามแสวงหาอาจารย์ผู้สามารถแสดงโมกขธรรมแก่เราได้ดังนั้นทั้งสองจึงทำสัญญาต่อกันว่าในระหว่างเราสองคนถ้าผู้ใดได้อมตะทำก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันให้รู้ด้วยวันหนึ่งพระอัจฉริซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาได้จาริกมาถึงกรุงราชคฤห์และเข้าไปบิณฑบาตในเมืองอุปติสสะปริภาชกออกจากอารามมาด้วยจิตระภายนอกเห็นท่านแสดงออกซึ่งปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสจะก้าวไปหรือถอยกลับจะเหยียดแขนหรือพับแขนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาดูน่าเลื่อมใสเรียบร้อยไปทุกอิริยาบถทอดจักษุแต่พอประมาณมีอาการแปลกจากสมณะที่เคยเห็นมาก่อนอยากจะทราบว่าท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านและก็ไม่อาจถามท่านได้เพราะไม่ใช่การเวลาอันสมควรจึงเดินตามไปห่างๆเมื่อพระเถระได้รับอาหารพอสมควรแล้วจึงออกไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อทำภัตตกิจอุปติสสะปริภาชกจึงได้จัดปูลาดอาสนะถวายน้ำชายน้ำฉันและคอยเฝ้าปรนิบัติอยู่เมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วจึงกราบเรียนถามด้วยความเคารพว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านก็หมดจดผ่องใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านและท่านชอบใจธรรมะของใครพระอัสสชิเถระตอบว่าปริภาชกผู้มีอายุเราบวชจำเพาะพระมหาสมณะสากยบุตรผ ผู้เสด็จออกจากสากยสกุลพระองค์เป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมะของพระองค์ท่านพระศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไรพระเถระคิดว่าธรรมดาปริพาชกทั้งหลายย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาควรที่เราจะแสดงความลึกซึ้งคัมภีรภาพแห่งพระธรรมจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้บวชใหม่มาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่นานไม่สามารถจะแสดงธรรมแก่ท่านโดยพิสดารได้เราจะกล่าวแก่ท่านแต่โดยย่อพอรู้ความท่านสมณะท่านจงกล่าวแต่เนื้อความเถิดข้าพระเจ้าต้องการเฉพาะเนื้อความเท่านั้นพระอัสสคิเทระได้ฟังคำของอุปติสสปริพาชกแล้วจึงกล่าวหัวข้อธรรมมีใจความว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้อุปติสสะเพียงได้ฟังหัวข้อธรรมนี้จากพระเถระเท่านั้นก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเกิดธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้แล้วถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเวลานี้พระบรมศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนขอรับผู้มีอายุพระองค์ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารถ้าอย่างนั้นนิมนต์พระคุณเจ้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะกลับไปหาสหายก่อนและจะพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาต่อในภายหลังอุปติสสะกราบลาพระเถระแล้วทำประทักษิณ3รอบรีบกลับไปสู่สำนักปริพาชกส่วนโกริตะผู้เป็นสหายเห็นอุปติสสะเดินมาแต่ไกลด้วยช่างใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณมีสง่าราศีกว่าวันอื่นๆจึงคิดว่าวันนี้สหายของเราคงได้พบอมตะธรรมแล้วเป็นแน่เมื่อสายมาถึงจึงรีบสอบถามก็ได้ความตามที่คิดนั้นและเมื่ออุปติสสะแสดงหัวข้อธรรมให้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันสองสหายตกลงที่จะพาบริวารไปเฝ้าพระบรมศาสดาณพระเวฬุวนารามจึงเข้าไปหาอาจารย์สัญชัยปริพาชกชักชวนให้ท่านร่วมเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยกันแต่อาจารย์สัญชัยปริพาชกผู้มีทิฏฐิแรงกล้าถือตนว่าเป็นเจ้าสำนักใหญ่มีคนเคารพนับถือมากมายไม่สามารถที่จะลดตัวลงไปเป็นศิษย์ใครได้จึงไม่ยอมไปด้วยปล่อยให้สองสหายพาศิษย์ของตนไปเฝ้าพระบรมศาสดาแต่พอเห็นศิษย์ในสำนักออกไปคราวเดียวกันมากขนาดนั้นเห็นสำนักเกือบจะว่างเปล่าเหลือศิษย์อยู่เพียงไม่กี่คนจึงเกิดความเสียใจอย่างแรงและถึงแก่มรณกรรมในเวลาต่อมาอุปติสสะและโกฏิตะพร้อมด้วยบริวารพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระเวฬุวันมหาวิหารขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททั้ง4ได้ทอดพระเนตรเห็นสองสหายพร้อมด้วยบริวารเดินมาแต่ไกลจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริพาชกสองสหายที่กำลังเดินมานั้นคือคู่อัครสาวกของตถาคตเมื่อปริพาชกทั้งสองพร้อมด้วยบริวารมาถึงที่ประทับกราบถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรได้สดับพระธรรมเทศนาจบลงแล้วบรรดาบริวารทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลเว้นอุปติสสะและโกฏิตะผู้เป็นหัวหน้าต่อจากนั้นพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทแก่พวกเธอทั้งหมดด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาและทรงบัญญัตินามให้ท่านอุปติสสะว่าพระสารีบุตรและให้ท่านโกฏิตะว่าพระโมคคัลลานะตามมงคลนามของมารดาพระสารีบุตรหลังจากอุปสมบทได้15วันได้ติดตามพระพุทธองค์ซึ่งเสด็จไปประทับที่ภูเขาชิจกูฏใกล้กรุงราชคฤห์วันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ถ้ำสุคราขาตาที่ภูเขาชิจกูฏนั้นปริพาชกผู้หนึ่งนามว่าทีฆนคะซึ่งเป็นอัคคิเวสนโคตรและเป็นหลานชายของท่านพระสารีบุตรเที่ยวติดตามหาลุงจนพบได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามถึงทิฏฐิคือ ความเห็นของตนต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ชอบใจหมดทุกสิ่งดูก่อนปริพาชกถ้าอย่างนั้นทิฏฐิคือความเห็นเช่นนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ปริพาชกด้วยและปริพาชกก็ต้องไม่ชอบทิฏฐินั้นด้วยเหมือนกันลำดับต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนาปริคหสูตรทรงแสดงถึงเวทนาทั้ง3คือในเวลาใดเมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนาเวลานั้นย่อมไม่ได้เสวยทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาในเวลาใดเมื่อบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาเวลานั้นย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดทีฆนคะอยู่นั้นพระสารีบุตรได้นั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระบรมศาสดาพัดไปพลางฟังไปพลางทรงจิตพิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนานั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสบรรลุพระอรหัตผลถึงที่สุดแห่งสาวกบรมญาณประหนึ่งว่าบริโภคอาหารที่บุคคลจัดให้คนอื่นส่วนทีฆนคะตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเมื่อพระสารีบุตรเถระได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแสดงพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรและอริยสัจ4ได้เหมือนพระพุทธองค์และเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการประกาศเผยแผ่พระศาสนาดังนั้นขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั้นได้ทรงประกาศยกย่องพระสารีบุตรในถ้ำกลางทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตตัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีปัญญาและทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องขวานอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงยกย่องพระสารีบุตรเถระอีกหลายประการกล่าวคือ 1.เป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตด้วยกันเช่นสมัยที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหะภิกษุทั้งหลายกราบทูลลาไปปัจฉาภูมิชนบททรงรับสั่งให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนเพื่อท่านจะได้แนะนำสั่งสอนไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการเดินทางและในสถานที่ที่ไปนั้นด้วย 2. ยกย่องท่านเป็นพระธรรมเสนาบดีซึ่งคู่กับพระธรรมราชาคือพระองค์เอง3. ยกย่องท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเลิศเช่นท่านนับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์เพราะท่านเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาด้วยการฟังธรรมจากพระอัสสชิทุกคืนก่อนที่ท่านจะนอนท่านได้ทราบข่าวว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดท่านจะนมัสการไปทางทิศนั้นก่อนแล้วจึงนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือพราหมณ์ชราชื่อว่าราชะมีศรัทธาจะอุปสมบทแต่ไม่มีภิกษุรูปใดรับเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้พระพุทธองค์ตรัสถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าผู้ใดรู้ถึงอุปการคุณของพราหมณ์นี้ได้บ้างพระสารีบุตรเถระกราบทูลว่ารู้ได้คือครั้งหนึ่งราชพราหมณ์ผู้นี้ได้เคยใส่บาตรด้วยข้าวสุกแก่ท่านทัพพีหนึ่งพระพุทธองค์จึงทรงมอบให้ท่านพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทแก่ราชพราหมณ์พระสารีบุตรเถระนับว่าเป็นผู้มีขันติธรรมความอดทนสูงยิ่งมีจิตสงบราบเรียบไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ต่างๆดังเรื่องในคัมภีร์อังคุตรนิกายนวกนิบาตและในธรรมบทว่าสมัยหนึ่งพระเถระเมื่อออกพรรษาแล้วมีความประสงค์จะเที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคแล้วออกจากพระเชตวนารามพร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารของท่านขณะนั้นก็มีภิกษุอีกจำนวนมากออกมาส่งพระเถระและพระเถระก็ทักทายปราศัยกับภิกษุเหล่านั้นด้วยอัธยาศัยไมตรีก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่พวกเธอเป็นอย่างยิ่งแต่มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระเถระไม่ทันได้สังเกตเห็นจึงไม่ได้ทักทายด้วยก็เกิดความน้อยใจและโกรธพระเถระบังเอิญชายผ้าสังฆาติของพระเถระไปกระทบภิกษุรูปนั้นเข้าโดยที่พระเถระไม่ทราบภิกษุรูปนั้นจึงถือเอาเหตุนี้เข้าไปกราบทูลฟ้องต่อพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรเถระเดินกระทบข้าพระองค์แล้วไม่กล่าวขอโทษเพราะด้วยความสำคัญว่า ตนเป็นอัครสาวกของพระพุทธองค์พระเจ้าข้าพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบเป็นอย่างดีแต่เพื่อให้เรื่องนี้ปรากฏแก่ประชุมสงฆ์จึงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้าและตรัสถามเรื่องราวโดยตลอดพระเถระไม่ได้กราบทูลปฏิเสธโดยตรงในที่ประชุมสงฆ์นั้นแต่ได้อุปมาเปรียบเทียบตนเองเหมือนสิ่งของ9อย่างคือเหมือนดินน้ำไฟลมซึ่งจะถูกของสาดบ้างไม่สาดบ้างทิ้งใส่แต่ก็ไม่รังเกียจไม่เบื่อหน่ายไม่หวั่นไหวเหมือนเด็กจันทานที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่เสมอเวลาเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเหมือนโคที่ถูกตัดเขาฝึกหัดมาดีแล้วย่อมไม่ทำร้ายแก่ใครๆเหมือนผ้าขี้ริ้วสำหรับเช็ดฝุ่นละอองของสาดบ้างไม่สาดบ้างเบื่อหน่ายอึดอัดกายของตนเหมือนซากงูลอกคราบบ้างบริหารกายของตนเหมือนคนแบกหม้อน้ำที่รั่วทะลุจึงมีน้ำมันไหลออกอยู่เมื่อพระเถระกราบทูลอุปมาตนเองเหมือนเด็กจันทานเหมือนผ้าขี้ริ้วเป็นต้นภิกษุปุถุชนถึงกับตื้นตันไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้พระขีณาสกก็เกิดธรรมสังเวชส่วนภิกษุผู้กล่าวฟ้องก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายหมอบกราบลงแทบพระบาทของพระบรมศาสดาแล้วกล่าวขอขมาโทษต่อพระเถระพระสารีบุตรเถระผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติคุณธรรมต่างๆชื่อเสียงฟุ้งขจรไปทั่วทั้งชมพูทวีปหมู่มนุษย์ทั้งหลายพากันยกย่องสรรเสริญในจริยวัตรของท่านคุณธรรมอันเป็นเลิศอีกประการหนึ่งของพระเถระก็คือความไม่โกรธไม่มีใครจะสามารถทำให้ท่านโกรธได้แม้ท่านจะถูกพวกมิจฉาทิฏฐิตำหนิด่าหรือตีท่านก็ไม่เคยโกรธได้มีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งต้องการจะทดลองคุณธรรมของท่านว่าจะสมจริงดังคำร่ำลือหรือไม่วันหนึ่งพระเถระกำลังเดินอุปถัมภ์ในหมู่บ้านพราหมณ์นั้นได้โอกาสจึงเดินตามไปข้างหลังแล้วใช้ฝ่ามือตีเต็มแรงที่กลางหลังของพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระยังคงเดินต่อไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แสดงอาการแม้สักว่าเหลียวกลับมามองดูขณะนั้นความเร่าร้อนเกิดขึ้นทั่วสรีระของพราหมณ์นั้นเขาตกใจมากรีบหมอบลงกราบแทบเท้าของพระเถระพร้อมกับกล่าวคำวิงวอนให้พระเถระยกโทษให้พระเถระจึงถามว่าดูก่อนพราหมณ์นี่อะไรกันข้าแต่พระคุณเจ้ากระผมตีท่านที่ข้างหลังเมื่อสักครู่นี้ขอรับดูก่อนพราหมณ์เอาละช่างเถิดเรายกโทษให้ข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านยกโทษให้กระผมจริงขอให้ท่านเข้าไปฉันพัฒหารในบ้านของกระผมด้วยเถิดพระเถระทรงบาทให้พราหมณ์นั้นแล้วเดินตามเข้าไปฉันพัฒหารในบ้านของพราหมณ์ตามคำอารัธนาคนทั้งหลายเห็นพราหมณ์ตีพระเถระแล้วก็รู้สึกโกรธจึงพากันมายืนรอโอกาสเพื่อจะทำร้ายพราหมณ์นั้นพระเถระเมื่อเสร็จภารกิจแล้วทรงบาทให้พราหมณ์ถือเดินตามออกมาคนทั้งหลายเห็นพราหมณ์นั้นถือบาทเดินตามพระเถระออกมาก็ไม่กล้าทำอะไรได้แต่พังกันพูดว่าพระเถระถูกพราหมณ์ตีแล้วยังเข้าไปฉันพัฒหารในบ้านของเขาอีกพระสารีบุตรเถระเห็นหมู่คนมีท่อนไม้ในมือยืนรอกันอยู่จึงถามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายนี่เรื่องอะไรกันข้าแต่พระคุณเจ้าพราหมณ์ผู้นี้ตีท่านดังนั้นพวกเราจะทำร้ายเขาเพื่อเป็นการทำโทษเขาขอรับก็พราหมณ์ผู้นี้ตีพวกท่านหรือตีอาตมาเล่าตีพระคุณเจ้าขอรับเมื่อเขาตีอาตมาและอาตมาก็ยกโทษให้เขาแล้วดังนั้นโทษคือความผิดของเขาจึงไม่มีพวกท่านจะทำโทษเขาด้วยเรื่องอะไรพวกคนเหล่านั้นฟังคำของพระเถระแล้วไม่มีคำพูดอะไรที่จะนำมาโต้แย้งได้จึงพากันหลีกไปสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์ส่วนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระโมคคัลลานเถระอัครสาวกทั้งสองได้ปลีกตัวจาริกไปอยู่ณกโปกะกันธราวิหารวิหารที่สร้างใกล้ซอกเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของนกพิราบในดิถีคืนเดือนเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระสารีบุตรเถระซึ่งปลงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่กลางแจ้งขณะนั้นมียักษ์สองตนผ่านมาทางนั้นยักษ์ตนหนึ่งชื่อนันทกะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนยักษ์อีกตนหนึ่งเป็นสมาธิฏฐิเคารพเลื่อมใสในพระตนตรัยยักษ์นันทกะเห็นพระเถระแล้วเนื่องจากจะตีศีรษะของท่านจึงบอกความประสงค์ของตนกับสหาย แม้ยักษ์ผู้เป็นสหายจะกล่าวห้ามปรามถึง3ครั้งว่าอย่าเลยสหายอย่าทำร้ายสมณะสากยบุตรพุทธสาวกเลยสมณะรูปนี้มีคุณธรรมสูงยิ่งนักมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากยักษ์นันทกะไม่เชื่อคำห้ามปรามของสหายใช้ไม้กระบองตีพระเถระที่ศีรษะอย่างเต็มแรงซึ่งความแรงนั้นสามารถทำให้ช้างสูง8ศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขาขนาดใหญ่ให้ถลายลงได้และในทันใดนั้นเองเจ้ายักษ์มิจฉาทิฐิตนนั้นก็ร้องลั่นว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินพอสิ้นเสียงร่างของมันก็จมลงไปในแผ่นดินเข้าไปสู่ประตูมหานรกอเวจีณที่นั้นนั่นเองเหตุการณ์ครั้งนี้พระมหาโมกขลานเถระได้เห็นโดยตลอดด้วยทิพยจักษุรุ่งเช้าจึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระแล้วถามว่าท่านสารีบุตรยังสบายดีอยู่หรือที่ยักษ์ตีท่านนั้นอาการเป็นอย่างไรบ้างท่านโมกขลานะผมสบายดีแต่ความรู้สึกเจ็บที่ศีรษะมีนิดหน่อยพระมหาโมกขลานเถระได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงๆน่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยท่านสารีบุตรนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงๆถูกยักษ์ตีศีรษะรุนแรงขนาดนี้ยังบอกว่าเพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยส่วนพระสารีบุตรก็กล่าวชมพระมหาโมกขลานเถระว่าช่างน่าอัศจรรย์จริงๆช่างน่าอัศจรรย์เช่นกันท่านโมกขลานะท่านมีฤทธานุภาพมากหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ท่านจะเห็นแม้กระทั่งยักษ์ส่วนผมเองแม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นสักตนก็ยังไม่เคยเห็นเลยพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงสนทนาของพระเถระทั้งสองด้วยพระโสดทิพย์จึงทรงเปล่งพุทธโอฐานนี้ว่าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุจภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันชวนให้ขัดเคืองผู้อบรมจิตได้อย่างนี้ความทุกข์จะมีได้อย่างไรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าเมืองปาวาของเจ้ามัลละทั้งหลายพระพุทธองค์รับสั่งให้พระสารีบุตรเถระแสดงธรรมแจกหมู่ภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมกันพระเถระเห็นเป็นโอกาสอันเหมาะสมจึงยกเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแก่พวกนิครนซึ่งทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับคำสอนของอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วขึ้นมาเป็นมูลเหตุแล้วกล่าวแก่พระสงฆ์ในสมาคมนั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วท่านทั้งหลายพึงร้อยกรองให้เป็นหมวดหมู่ไม่ควรทะเลาะวิวาทกันด้วยธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์อยู่ยั่งยืนตลอดกาลนานอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเป็นการอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกแล้วพระเถระก็จำแนกหัวข้อธรรมออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้10หมวดสะดวกแก่การจดจำและสาธยายและจัดเป็นหมวดย่อยๆเพื่อไม่ให้สับสนแก่พุทธบริษัทในการที่จะนำไปปฏิบัตินับว่าพระเถระเป็นผู้มองการไกลป้องกันความสับสนแตกแยกของพุทธบริษัทในภายหลังและการกระทำของพระเถระในครั้งนี้ได้เป็นแบบอย่างของการทำสังคายนาหลังพุทธปรินิพพานสืบต่อมาในปัจฉิมโพธิการขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีพระสารีบุตรเถระถวายวัตรปฏิบัติแด่พระบรมศาสดาแล้วกราบทูลลาไปสู่ที่พักของตนนั่งสมาธิเข้าสมาบัติเมื่อออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาตรึกตรองว่าธรรมดาประเพณีแต่โบราณมาพระบรมศาสดาทรงนิพพานก่อนหรือพระอัครสาวกนิพพานก่อนก็ทราบแน่ชัดในใจว่าพระอัครสาวกนิพพานก่อนจากนั้นได้พิจารณาอายุสังขารของตนก็ทราบว่าจะมีอายุดำรงอยู่ได้อีก7วันเท่านั้นจึงพิจารณาต่อไปอีกว่าเราควรจะไปนิพพานที่ไหนดีหนอและพระเถระก็นึกถึงพระราหุลว่าพระราหุลไปนิพพานที่บรรดุกัมพลศิลาอาสน์ที่ดาวดึงสเทวโลกพระอัญญาโกณฑัญญะไปนิพพานที่สะฉันทันปาหิมพานลำดับนั้นพระเถระได้ปรารภถึงมารดาของตนว่ามารดาของเรานี้ได้เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึง7องค์ถึงกระนั้นก็ยังไม่เริ่มใสในพระรัตนตรัยแล้วอุปนิสัยมรรคผลจะพึงมีแก่มารดาของเราบ้างหรือไม่หนอครั้นพระเถระพิจารณาไปก็ได้ทราบว่ามารดานั้น มีอุปนิสัยแห่งพระโสดาบันจึงตกลงใจที่จะไปนิพพานที่บ้านของตนเพื่อโปรดมารดาเป็นวาระสุดท้ายเมื่อคิดดังนี้แล้วพระเถระสั่งให้พระจุนทะผู้เป็นน้องชายให้ไปแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ว่าจะไปเยี่ยมมารดาที่นาลันทาขอให้ภิกษุทั้งหลายเตรียมบริขารให้พร้อมเพื่อเดินทางไปด้วยกันจากนั้นพระเถระก็ทำความสะอาดปัดกวาดกุฏิที่พักของตนและออกมายืนดูข้างนอกพรางกล่าวว่าการได้เห็นที่พักอาศัยครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนาโอกาสที่จะได้กลับมาเห็นอีกนั้นไม่มีอีกแล้วเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็พาพระสงฆ์เหล่านั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลลาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ชีวิตของข้าพระองค์เหลืออีกเพียง7 วันเท่านั้นข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาปรินิพพานขอพระองค์ทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระองค์สละอายุสังขารในครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสารีบุตรเธอจะไปนิพพานที่ไหนข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะไปนิพพานณห้องที่ข้าพระองค์เกิดในเรือนของมารดาพระเจ้าค่ะสารีบุตรเธอจงกำหนดการนั้นโดยควรเถิดสารีบุตรบรรดาภิกษุน้องๆของเธอจะได้เห็นพี่ชายดุจเธอนั้นได้ยากยิ่งเธอจงแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกแก่ภิกษุน้องๆของเธอเหล่านั้นเถิดพระเถระเมื่อได้รับพุทธประทานโอกาสเช่นนั้นจึงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปบนอากาศสูง1 ชั่วลำตาลจนถึง7 ชั่วลำตาลโดยลำดับแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาในแต่ละครั้งจากนั้นจึงแสดงธรรมแจกภิกษุทั้งหลายณถ้ำกลางอากาศแล้วลงมาถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าคลานถอยออกจากพระคันธกุฎีขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จลุกออกมาส่งพระเถระถึงหน้าพระคันธกุฎีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกระทำพระทักษิณเวียน3 รอบแล้วประคองอัญชลีนมัสการทั้ง4 ทิศพลางกราบทูลลาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในที่สุดอสงไขยแสนกับล่วงมาแล้วข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบพระบาทแห่งพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตั้งปณิธานปรารภปรารถนามาพบพระองค์และแล้วมโนรถของข้าพระองค์ก็สำเร็จสมประสงค์ตั้งแต่ได้เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนาบัดนี้การได้เห็นพระองค์เป็นนาถะของข้าพระพุทธเจ้าเป็นปัจฉิมทัศนาโอกาสที่จะได้เห็นพระองค์ไม่มีอีกแล้วพระเถระกราบทูลเพียงเท่านี้แล้วถวายบังคมออกไปได้ระยะพอสมควรก้มกราบนมัสการลงที่พื้นพระสุธาบ่ายหน้าออกจากพระเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวาร500 องค์ท่านพระเถระเดินทาง7 วันก็ถึงบ้านนาลันทาหยุดพักภายใต้ร่มไม้ใกล้หมู่บ้านนั้นและในเวลาเย็นวันนั้นอุปะเรวัตกุมารผู้เป็นหลานของท่านออกมานอกบ้านพบท่านแล้วจึงเข้าไปนมัสการพระเถระสั่งหลานชายให้ไปแจ้งญาติโยมมารดาให้ทราบว่าขณะนี้ท่านพักอยู่นอกบ้านให้จัดท่องที่ท่านเกิดไว้ให้ท่านด้วยฝ่ายนางพรามณีมารดาของพระเถระได้ทราบข่าวก็ดีใจคิดว่าลูกชายบวชตั้งแต่หนุ่มคงจะเบื่อหน่ายแล้วมาศึกเอาตอนแก่จึงสั่งให้คนรีบจัดห้องให้พระลูกชายพักและสถานที่สำหรับพระสงฆ์ที่ติดตามมาด้วยเหล่านั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงให้อุปะเรวัตกุมารไปนิมนต์พระเถระพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เข้ามาในบ้านในราตรีนั้นพระเถระเกิดอาพาธอย่างแรงกล้าถึงกับอาเจียนและถ่ายออกมาเป็นโลหิตแต่ก็อดกลั้นด้วยคันติธรรมได้แสดงธรรมโปรดมารดาพรรณนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณยังมารดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในชื่อว่ากระทำปฏิการะสนองคุณมารดาดังที่ตั้งใจมาปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้แก่มารดาได้สำเร็จลำดับนั้นพระเถระบอกให้โยมมารดาออกไปข้างนอกแล้วถามพระจุนทะน้องชายว่าขณะนี้เวลาล่วงราตรีสู่ยามที่เท่าไหร่พระจุนทะน้องชายตอบว่าใกล้รุ่งสว่างแล้วจึงสั่งให้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันเมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วขอให้พระจุนทะช่วยพยุงกายลุกขึ้นนั่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสท่านทั้งหลายติดตามข้าพเจ้ามาเป็นเวลา44 พรรษาแล้วกายกรรมและวจีกรรมอันใดของเรา ที่ท่านทั้งหลายมิชอบใจหากจะพึงมีขอท่านทั้งหลายจงอดโทษกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ตอบพระเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายติดตามท่านหรือเงาติดตามตัวมาตลอดการประมาณเท่านี้กรรมอันใดของท่านที่มิชอบใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีเลยแต่หากว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีความประมาทพลาดพลั้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอท่านจงอดโทสานุโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดเมื่อแสงเงินแสงทองอันเป็นสัญญาณแห่งรุ่งอรุณปรากฏขึ้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ดับขันธปรินิพพานในวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน12ครั้นสว่างดีแล้วพระจุนทะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และหมู่ญาติประกอบพิธีคารวะศพพระเถระแล้วนำไปสู่เชิงตระกอนทำพิธีชาปนกิจเมื่อเพลิงดับแล้วพระจุนทะได้นำอธิธาตุและบริขารคือบาตรและจีวรของท่านพระสารีบุตรเถระไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งก็รับสั่งให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิพระเถระที่ซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารนั้น